Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Lideri politici de la Chișinău reacționează față de întâlnirea de ieri de la Kiev dintre președintele Ucrainei Victor Iușcenko și liderul autoproclamatei Republici Nistrene Igor Smirnov.
Președinția ucrainiană anunță că Smirnov este de acord cu extinderea formatului de negocieri prin acceptarea Uniunii Europene și Statelor Unite cu statut de observator.
Redactorul șef al publicației Transnistrene Novaya Gazeta, Andrei Safonov, declară:
Și
Igor Smirnov are câțiva ași în buzunar, el se află în situația să ia în calcul poziția rușilor, cărora de altfel le-a solicitat recent ajutor financiar de urgență.
Dicționar european, astăzi despre privatizări.
Săptămâna românească a fost dominată de inundații și de dezbateri furtunoase pe tema alegerilor anticipate.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în următoarele 60 de minute în emisiunea noastră de astăzi, vineri, 15 iulie. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
În România, inundațiile din ultimele zile au provocat moartea a 15 persoane, la care s-ar putea adăuga alte două decese neconfirmate încă de autorități, dar și un dispărut. Numărul persoanelor evacuate în urma inundațiilor este de 12.000, iar a persoanelor salvate de 6.400. Inundațiile au afectat 581 de localități, au provocat pagube pe o suprafață de 88.000 de hectare de teren agricol și au inundat 10.000 de locuințe. Cele mai multe pagube au fost înregistrate în infrastructură, în prezent mai multe localități fiind izolate din cauza ruperii podurilor. În zonele calamitate au fost luate măsuri speciale de pază a bunurilor persoanelor evacuate, fiind suplimentat numărul forțelor de ordine. Crucea Roșie Română a lansat un apel internațional la sprijin pentru zonele lovite de inundații, anunțând prin intermediul Organizației Mondiale de Profil că este nevoie de un ajutor în valoare de 600.000 de euro. La Cairo a fost arestat un cetățean egiptean care fusese căutat de autoritățile britanice și americane în legătură cu atacurile teroriste comise la Londra săptămâna trecută. Este vorba de Magdi El Nashar, în vârstă de 33 de ani, care a studiat în Statele Unite și a predat chimia la Universitatea din Leeds, în Marea Britanie. Între timp, un reprezentant al poliției britanice a afirmat că atentatele teroriste de la Londra, soldate cu 54 de morți și sute de răniți, indică legături cu Pakistanul și cu Al-Qaeda, adăugând că nu exclude posibilitatea unor noi atentate teroriste. Șeful poliției londoneze, Ian Blair, a apelat la comunitatea musulmană din Marea Britanie, îndemnând-o să ia parte activ la lupta contra terorismului. Liderii musulmani și-au exprimat consternarea în legătură cu faptul că 4 musulmani născuți în Marea Britanie au comis atacurile teroriste din 7 iulie. Grupări musulmane moderate, care cooperează cu poliția în chestiuni de securitate, au recunoscut că numeroși tineri musulmani sunt vulnerabili la îndoctrinare.
There is nothing wrong with being a fundamentalist Muslim.
Nu e nimic rău să fii fundamentalist musulman sau fundamentalist evreu sau fundamentalist creștin. Totul e să nu se ajungă la extremism, consideră șeful poliției londoneze. Gruparea rusă pentru drepturile omului, Memorial, informează că 14 persoane de origine uzbecă au fost arestate în Rusia luna trecută și torturate la cererea autorităților de la Tashkent. Memorial precizează că cei 14 au fost bătuți și tratați cu șocuri electrice în prezența interogatorilor uzbeci pentru a fi participat la acțiunile de protest care au avut loc în orașul Andijan din Uzbekistan. Circa 3.000 de demonstranți au protestat împotriva regimului președintelui ucrainian Victor Iușcenko la sosirea acestuia în orașul Donetsk, strigând afară și nu regimului pro-american. Locuitorii regiunii respective l-au sprijinit pe rivalul lui Iușcenko în alegerile prezidențiale de anul trecut. Procurorul general adjunct al Rusiei, Vladimir Koleshnikov, a cerut din nou autorităților americane să le extradeze pe Leonid Nevzlin de la compania petrolieră Yukos, acuzat de delicte grave, inclusiv asasinate la comandă.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Întâlnirea de ieri de la Kiev dintre președintele ucrainian Victor Iușcenko și liderul autoproclamatei Republici Nistrene Igor Smirnov este considerată de președinția ucraineană drept un pas înainte în soluționarea crizei transnistrene și pentru acceptarea planului propus de Victor Iușcenko.
În cursul întrevederii de ieri de la Kiev, președintele ucrainean Victor Iușcenko și liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, au ajuns la înțelegerea să-și coordoneze acțiunile pentru rezolvarea conflictului din Transnistria. Se spune într-un comunicat de presă al președinției de la Kiev. Potrivit comunicatului, Igor Smirnov, cităm, a sprijinit plenar planul de acțiuni propus de Ucraina. Părțile au căzut de acord să invite reprezentanții ai Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii să monitorizeze negocierile în format pentagonal pentru rezolvarea conflictului. De asemenea, au decis să înființeze un grup special pentru elaborarea, aprobarea și monitorizarea criteriilor de democratizare a regiunii și asigurarea unor alegeri transparente. Am încheiat citatul. Comunicatul președinției ucrainene mai spune că părțile au ajuns la înțelegerea că Uniunea Europeană va monitoriza porțiunea transnistreană a graniței moldo-ucrainene. Purtătoarea de cuvânt a președinției de la Kiev, Irina Herashenko, a declarat că Victor Iușcenko a discutat mai multe ore tet-a-tet cu Igor Smirnov.
A fost o întrevedere foarte importantă și constructivă, a durat câteva ore. Iușcenko și Smirnov au discutat tet-a-tet, după care li s-au alăturat șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Petro Poroshenko, și ministrul adjunct de externe, Volodymyr Ohreshko. Președintele a prezentat planul Ucrainei, care a fost salutat în cursul discuției de către liderul transnistrean. S-a ajuns la înțelegeri concrete în privința realizării acestui plan.
A declarat purtătoarea de cuvânt a președinției de la Kiev, fără a oferi detalii asupra acestor înțelegeri concrete. Ea a adăugat însă că Igor Smirnov și Victor Iușcenko au discutat și despre situația ucrainenilor din Transnistria. Administrația de la Kiev a promis să furnizeze manuale școlilor ucrainene din regiune și să mărească numărul de burse în instituțiile de învățământ din Ucraina pentru tinerii ucraineni din Transnistria.
Potrivit unei declarații făcute agenției Basa Press, ministrul reintegrării Vasile Șova susține că vizita lui Smirnov la Kiev a fost coordonată în prealabil, adică înainte de a avea loc cu Chișinăul. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, liderul acestui grup parlamentar, este contrariat de această declarație a ministrului Șova. Vlad Cubreacov.
Această vizită a surprins pe toată lumea și din declarațiile oficialilor moldoveni a rezultat că au existat anumite coordonări. Ceea ce surprinde și mai mult, pentru că atestă o contradicție între declarațiile șefului statului, care a susținut de nenumărate ori că nu va discuta niciun caz, nicio situație cu criminalii și bandiții regimului de la Tiraspol, și care acum, iată, ar fi avut mandatul Chișinăului, ceea ce este greu de presupus. Aș admite că este vorba mai mult de o gafă a ministrului Șova. Cred că această persoană care controlează efectiv situația la Tiraspol și reprezintă interesele Federației Ruse, nu poate fi un partener de dialog pentru niciuna dintre părți. Cred că ar trebui să ne preocupe conținutul discuțiilor care s-au purtat cu președintele Iușcenko. În cazul în care ar exista un acord cu planurile regimului Smirnov sau ale Moscovei în Transnistria, ar fi cu totul grav. Eu nu exclud nici situația în care președintele Iușcenko ar fi luat act doar de spusele lui Smirnov și nu ar fi aprobat planurile cu care eventual acesta s-ar fi prezentat. Indiferent care ar fi poziția Kievului, intențiile Moscovei, gradele de complicitate între cele două capitale din răsărit, trebuie să ne gândim în permanență la elaborarea și prezentarea unui plan moldovenesc de soluționare a diferendului moldorus din Transnistria. Atât timp cât acest plan întârzie, alte părți implicate în conflict vor profita și ne vor provoca cu planuri venite dintr-o singură capitală sau cu documentele unei sau altei capitale.
Vlad Cubreacov, vicepreședintele PPCD. Și Anatol Țăranu, deputat de opoziție de la Alianța Moldova Noastră, crede că Moldova trebuie să propună propria sa versiune asupra reglementării conflictului transnistrean.
Vizita lui Smirnov la Kiev confirmă încă o dată supozițiile acelor analiști politici care vorbeau despre faptul că orice plan, chiar cel mai strălucit, de soluționarea problemei transnistriene, conceput și elaborat în afara țării, va conține prevederi care țin de interesul autorului deci acele țări care a elaborat acest proiect și mai puțin de interesul Republicii Moldova. Faptul că Kievul îl invită la negocieri pe liderul separatist Smirnov vorbește doar despre faptul că Kievul încearcă să implementeze planul său, ne luând în considerație acele amendamente care au fost făcute de Parlamentul Republicii Moldova. În acest punct de vedere, încă o dată se reconfirmă justiția acelor care spuneau că Republica Moldova trebuie să vină cu propriul concept de soluționare în Transnistria și noi nu trebuie să admitem ca aceste concepte și planuri să fie elaborate în afara țării. Ucraina, după toate probabilitățile, va juca în exclusivitate jocul transnistrian după interesul său, mai puțin va lua în considerație interesul Chișinăului.
Anatol Țăranu, deputat de la Alianța Moldova Noastră. Nicolae Andronic, președintele Partidului Popular Republican și fost vicepremier în cabinetul Ion Sturza, spune că în acest moment autoritățile de la Chișinău și-au epuizat imaginația politică pentru rezolvarea crizei și de aceea situația a rămas în grija altor mediatori.
După votarea în Parlament a hotărârii cu privire la planul Iușinco de soluționare a problemei transnistriene, s-a observat că președintele Voronin s-a epuizat în idei noi și propuneri de rezolvare a conflictului. El a pus cu mâinile parlamentarilor această problemă în sarcina organismelor internaționale și în special a mediatorilor. Această vizită la Kiev a lui Smirnov, cred eu, face parte din această situație în care s-a pomenit Voronin, care a refuzat să discute cu Smirnov, numai că problema cea mare pe care nu o înțelege președintele Voronin este că Iușcinco nu este mai departe decât șovinismul rus. El este un reprezentant al naționalismului ucrainean, care ne-a făcut multe probleme atunci când s-a discutat chiar și delimitarea hotarelor între Republica Moldova și Ucraina. Soluționarea problemei transnistriene, Ucraina o folosi în interesul său. Cred eu că gazul pentru ucrainieni va fi mai ieftin sau o problemă sau alta se va hotărâ în favoarea ucrainienilor și până la urmă vor ceda Rusiei rezolvarea problemei transnistriene așa cum o vede Rusia. V-am spus, eu nu fac nicio diferență între șovinismul belicorus și naționalismul ucrainean. Cred eu Moldova și în acest caz va servi o monetă de schimb între problemele care rezolvă Rusia cu Ucraina.
Nicolae Andronic, președintele Partidului Popular Republican din opoziția extraparlamentară. Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat din opoziția parlamentară și fost președinte al Parlamentului Moldovean, este sceptic în legătură cu întrevederea de ieri de la Kiev.
Nu știu dacă Chișinău a dat acceptul la o astfel de discuție. Nu știu dacă Chișinău nu dădea acceptul ce făcea domnul Iușcinco, renunța la o astfel de întâlnire sau Chișinău a fost pur și simplu pus în situație să dea acest accept. Pentru mine este clar că euforia că am ajuns la o etapă foarte înaltă de cooperare între Kiev și Chișinău în problema transnistreană este puțin deplasat. Este clar că noi avem nevoie de o poziție foarte activă, de discuții permanente, de contacte cu Kiev pe toate planurile la nivel de Minister de Externe, Președinție, Guvern, ambasadă în problema dată și este necesar să-i convingem că dialogul trebuie să fie între Chișinău și Tiraspol și ceilalți trebuie să fie coparticipanți la discuții, dar nu subiecți în discuție.
Va apare sau nu un COZAC 2 împreună cu Iușcinco?
Presupun că planul Iușcinco nu este ultima propunere sau ultimele sugestii. De aceea și-am spus la momentul votării în Parlament că Republica Moldova trebuie să aibă propunerile sale foarte clar formulate, propuneri care să demonstreze voința politică de lungă durată a Republicii Moldova, propuneri care trebuie să deseneze foarte clar configurația, cum vede Chișinăul, arhitectura viitorului stat Republica Moldova. Și în baza acestor viziuni trebuie să fie portate toate discuțiile, inclusiv cu cei din Transnistria, cu partenerii noștri care au fost până acum și noi partenerii care noi dorim ca să implice mai activ în procesul de căutare a soluției definitive.
Draftul care a apărut recent de la președinție este o asemenea încercare?
În primul rând, nu există un draft, există un text care se schimbă în fiecare zi. În Parlament nu a intrat un proiect, pe minimă miră că toată lumea vorbește de un proiect de lege. Proiectul de lege este atunci proiect când este intrat în Parlament și înregistrat ca proiect de lege. Este un text care se schimbă. Părerea mea este că acest text este prea larg. El se referă și la nuanțe de statut. Din punctul nostru de vedere, trebuie adoptat un proiect foarte scurt, să fie principiile de bază a rezolvării problemei transnistrene, să nu ne punem pe noi într-o situație neconfortabilă ca să nu putem negocia după aceea cu toți participanții la discuții în problema transnistreană. Deci, noi am putea adopta o lege, sigur că ar fi bine ca acest proiect să fie sprijinit de esențialii parteneri în procesul de negocieri, dar acest proiect este clar că el trebuie să fie bazat pe niște principii care ies din practica europeană, din tradițiile europene, din Constituția Republicii Moldova, dar care deschide porțile pentru alte noi discuții mai detaliate și nu le închide.
Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat din opoziția parlamentară, în dialog cu Vasile Bodnaru. Radio Europa Liberă a vrut să afle și o opinie de la Tiraspol, de la opoziția transnistreană, și Vasile Bodnaru a stat de vorbă despre întrevederea de ieri de la Kiev și despre situația generală din acest moment din regiunea transnistreană cu Andrei Safonov, redactorul șef al ziarului transnistrean Novaya Gazeta și fost ministru al educației în guvernul autoproclamatei Republici Nistrene.
Но, как мне представляется, и у Украины, и у Приднестровья в данном случае есть свой бубновый интерес, как говорится, который доказывает...
Дим, кате им дау сяма, атат Украина, кат и Транснистрия, ау кате он виз де фата маре. Украина încearcă la modul real să devină placa turnantă în reglementarea conflictului transnistrian, ceea ce alte ori îi și reușește. Victor Iușcinco își propune ca procesele de pe ambele maluri ale Nistrului să se deruleze în conformitate cu planul său propus la summitul Guam în forma de 7 teze și dezvoltat ulterior la Vinița. Dar și Igor Smirnov, care a plecat în vizită la Kiev, are câțiva ași în mânecă. În urmă cu 3 zile, Dmitri Rupel, președintele în exercițiu al OSCE, șeful diplomației slovene, a lansat la Moscova o declarație potrivit căreia reglementarea transnistreană ar fi posibilă în baza unei sinteze a planurilor Kozak și Iușcinco. Firește, Smirnov nu va ezita să propună administrației lui Iușcinco această variantă sintetică, ceea ce era previzibil, deoarece liderul transnistrean este nevoit să ia în calcul poziția rușilor, cărora, de altfel, le-a solicitat recent, prin intermediul președintelui Sovietului Suprem Grigore Maracuța, un ajutor financiar de urgență. Și asta pentru că veniturile la buget au fost colectate în proporție de numai 57%. După întrevederea de ieri, se poate aștepta o eventuală medie aritmetică aplicată în politică. Ucraina va insista ca atât Tiraspolul cât și Chișinăul să nu iasă din limitele procesului pe care l-a marcat. Tiraspolul ar putea avansa propunerea ca, în schimbul unei părți a patrimoniului cedat businessmanilor ucraineni, dar posibil și structurilor statale de la Kiev, să obțină o atitudine ceva mai îngăduitoare din partea administrației Iușcinco. Cine va avea mai multă trecere la Kiev, Chișinăul sau Tiraspolul, va deveni clar în următoarele săptămâni sau maxim luni.
В большей степени это покажут, я думаю, самые ближайшие недели, может быть, от силы месяца.
Textul inițiativei legislative care se zice că ar exista și s-ar fi pornit deja de la președinție spre parlament a ameliorat situația sau dimpotrivă a agravat-o? Dacă este vorba despre proiectul de lege privind statutul special al Transnistriei, apoi nu se poate spune dacă acesta a contribuit sau nu la consolidarea tendințelor pozitive, pentru că nu există o transparență reală în ceea ce privește conținutul documentului. Se poate presupune că în viitorul apropiat, pe parcursul următoarei săptămâni, rolul primordial îi se va atribui rezoluții adoptate de adunarea parlamentară OSCE. Rezoluție ce are un caracter, ca să zic așa, echilibrat, care a fost concepută în spiritul hotărârilor adoptate de CC al PCUS în anii 70 sau 80. Atât Chișinăul cât și Tiraspolul poate găsi printre rândurile acestei rezoluții tot ceea ce dorește să vadă, simțindu-se în drept să declare că oponenții lor sunt acei care au pierdut lupta pentru influența în cadrul OSCE. Între timp, oricum ai da cei 5 participanți la procesul de negociere în formatul existent, plus figuranții invizibili, Uniunea Europeană și SUA, vor căuta să niveleze divergențele la trei capitole: forțele armate, politica externă și sistemul financiar. Apropo de unitatea sistemului financiar, în vara anului 1995 a fost semnat un acord privind unificarea treptată a acestora, acord care nu este pus în aplicare. Iar în anul 1999, la Kiev, a fost semnat un acord privind constituirea spațiilor comune, educațional, legislativ și de apărare, firește cu o aplicare graduală. Dar și această înțelegere a rămas literă moartă. Prin urmare, dacă cele două părți împinse din exterior vor dori să se miște una spre alta, aceste evoluții vor trebui să țină cont de documentele date uitării. Analiștii acreditează versiunea potrivit căreia Occidentul cu ajutorul Chișinăului sau invers Chișinăul cu ajutorul Occidentului ar trebui să obțină alegerea unui nou soviet suprem care ar avea sarcina să-l marginalizeze pe Igor Smirnov și să instituie un regim parlamentar. Este realizabilă o asemenea schemă?
Возможно такая схема.
Ну, как мне представляется, в Верховном Совете Приднестровья на сегодняшний день есть разные...
Din câte înțeleg, în cadrul Sovietului Suprem al Transnistriei există diferite curente de opinii în acest subiect. Dar astăzi este dificil să prognozăm rezultatele alegerilor din decembrie. Firește că există fani ai Republicii Parlamentare care ar dori să-și păstreze mandatele de deputați. Dar Igor Smirnov, în timpul unor recente vizite în provincie, a lansat deja câteva tiruri de artilerie împotriva oponenților săi în acest subiect. Profitând de faptul că deputații practic de astăzi sunt în vacanță, el a declarat că legislatorii maică nu ar acționa mână în mână cu Moldova, sabotând activitatea pozitivă. Ministrul Locotirii Sănătății a declarat că Sovietul Suprem nu acordă suficiente mijloace financiare, etc., etc. Dacă se vor adeveri zvonurile privind convocarea unei sesiuni extraordinare a Sovietului Suprem, programate pentru miercurea viitoare, atunci confruntarea dintre președinte și Sovietul Suprem va fi inevitabilă. Și atunci va deveni actuală următoarea întrebare: cine va reuși să atragă de partea sa opinia publică, câștigând războiul informațional, de al cărui final vor depinde și perspectivele scrutinului.
Andrei Safonov într-un interviu cu Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, să mai adăugăm că, potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, ieri a avut loc o discuție teoretic finală la Bruxelles în privința misiunii Uniunii Europene de monitorizare a punctelor vamale din Transnistria. Este așteptată săptămâna viitoare o declarație oficială din partea Uniunii Europene. Potrivit surselor noastre, misiunea ar fi aprobată și poziția Uniunii Europene este pozitivă. Marți, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, se va la Kiev și pe agenda convorbirilor s-ar afla și criza transnistreană și căile de rezolvare a ei.
Analistul politic Vladimir Socor este și el interesat de evoluțiile în rezolvarea crizei transnistrene. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Evenimentele recente demonstrează că Rusia intensifică din ce în ce mai mult presiunea asupra Republicii Moldova, atât prin instrumentele proprii ale Rusiei, cât și prin intermediul OSCE. În ziua de 13 iulie, președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe sloven Dimitri Rupel, a reînviat planul COSAC. Întâlnindu-se cu ministrul de externe rus Lavrov la Moscova, domnul Rupel a declarat, la încheierea convorbirilor, că planul COSAC și planul Iușcenco trebuie să fie combinate într-un singur document ca bază pentru adoptarea unui statut politic al Transnistriei, citez, cât mai rapid posibil. Este pentru prima dată că planul COSAC e reînviat la insistențele Rusiei de către o oficialitate internațională, după ce Republica Moldova respinseze acest plan în noiembrie 2003 și în ciuda faptului că Moldova a continuat să-l critique și de atunci încoace. În ziua de 14 iulie, Lavrov a declarat, la rândul său, că planul COSAC și planul Iușcenco trebuie combinate și anume, citez, folosind întregul conținut al planului COSAC. Использованием всего того, что было наработано в плане COSAC. Lavrov a precizat că, în acest caz, Rusia ar retrage 500 de soldați din Transnistria, urmând ca grosul trupelor rusești, împreună cu trupe ucrainiene, botezate contingent internațional, să asigure pacea și securitatea în zonă. Planul Iușcenco și planul COSAC conțin unele trăsături comune, inclusiv una deosebit de periculoasă. Rusia, Ucraina și OSCE ar urma să fie împuternicite menite să garanteze statutul politic al Transnistriei în viitor, inclusiv interpretarea legilor Republicii Moldova, și să arbitreze relațiile dintre Chișinău și Tiraspol după această pretinsă reglementare. E clar pentru oricine că un asemenea aranjament ar plasa Moldova sub un condominiu ruso-ucrainian, fixând Republica Moldova în afara Europei. Ar însemna demontarea politică și constituțională a statului Republica Moldova. Dar apare și perspectiva demontării statului pe planul securității, cum voi arăta imediat. Menționez însă și rezoluția adunării parlamentare a OSCE menită să pregătească terenul pentru recunoașterea Transnistriei. Pregătită de Kimmo Kiljunen, vechi simpatizant al Tiraspolului, politician care se bucură de încrederea Moscovei și susținută de domnul William Hill, șeful misiunii OSCE din Chișinău, rezoluția încearcă și ea să legitimeze alegeri în Transnistria, vorba lui Lavrov, cât mai curând posibil. În ziua de 12 iulie, domnul Hill, împreună cu reprezentanții Rusiei și Ucrainei, au prezentat un proiect referitor la măsuri de securitate și întărirea încrederii reciproce între Armata Națională a Republicii Moldova și forțele ilegale ale Transnistriei. În realitate, o forță rusească sub drapelul Transnistriei. Acest proiect ar legifera Armata Transnistriei, punând-o la egalitate cu Armata Republicii Moldova. Se preconizează o perioadă de trecere în care ar coexista două armate pe teritoriul Republicii Moldova. Apoi, întreg teritoriul ar urma să fie demilitarizat. Rețineți, nu Transnistria ar urma să fie demilitarizată, ci întreaga Republică Moldova ar urma să fie, în realitate, dezarmată. Terenul ar rămâne liber pentru staționarea unor forțe străine, predominant rusești, cu participare ucraineană, sub mandat OSCE, ca să mențină pacea. Așa ceva ar însemna, practic, demontarea statului Republica Moldova și pe planul securității, în paralel cu demontarea politică pe care am menționat-o adineauri. Ar însemna și pierderea oricărei posibilități de a coopera cu NATO. Până una alta, Moscova a dezlănțuit împotriva Republicii Moldova o campanie propagandistică furioasă, la fel de primitivă și brutală ca și campania propagandistică împotriva statelor Baltice și Georgiei. Cum procedăm în această situație? Întâi, nimeni să nu se sperie ori să se lase câtuși de puțin intimidat în Republica Moldova. Moldova este un stat independent, suveran și democratic, indiferent ce spun Modest Kolerov și unele persoane manevrate de Kolerov la Chișinău. Al doilea, trebuie adoptat în regim de urgență proiectul de lege referitor la principiile de bază ale unui viitor statut politic al Transnistriei. Unii reprezentanți ai Uniunii Europene spun că un document declarativ ar fi suficient, că nu ar trebui adoptată o lege, deoarece legea ar reduce din flexibilitatea diplomației Republicii Moldova în negocierile care ar urma să reînceapă. Dar tocmai aici e pericolul cel mai mare. Presiunile asupra Republicii Moldova cresc și vor continua să crească. OSCE și Rusia doresc, cum am menționat, să rezolve tipurile problema cât mai curând posibil. OSCE vrea să evite o prăbușire la conferința de sfârșit de an din cauza Rusiei, iar Rusia cere un preț. Prețul include dominația rusească sau condominiu ruso-ucrainian în Republica Moldova. E necesar, deci, să întărim capacitatea guvernării Republicii Moldova, a președinției, a Ministerului de Externe, de a rezista acestor presiuni. E necesar, de asemenea, să consolidăm grupările parlamentare, partidele politice, pe platforma apărării interesului național. De fiecare dată când Chișinăul este presat să facă cedări destructive, reprezentanții Republicii Moldova trebuie să poată răspunde. Avem o lege care nu ne permite să facem cedările care ni se cer. O asemenea lege va acționa, deci, ca un scut de apărare juridică împotriva celor care cer să demontăm statul. O asemenea lege va fi un adevărat instrument strategic de apărare. Iar momentul tactic cel mai bun pentru adoptarea legii este acum, ca răspuns la reînvierea lui Kozak de către Rusia și OSCE. Republica Moldova este în legitimă apărare. Atacați din nou de Kozak, ne protejăm în mod legal, prin mecanismul democratic, adoptând acest proiect de lege pentru consolidarea statului. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ce cred însă despre toate aceste dezbateri și frământări politice referitoare la Transnistria oamenii de pe stradă? Radio Europa Liberă a căutat să afle.
Întâlnirea lui Iușincu cu Cosmirul Iugnescu e binevenită. Poate să facem pas înainte, că nu fie tărutez între partea stângă și partea dreaptă la Dnistrului.
Trebuia să fi găsit și până acum soluții. De ce ei, care sunt politicieni instruiți, nu găsesc nicio soluție comună? Poate că Iușincu o să ajute.
Aici nimic n-ar să iasă, fiindcă cum n-ar să întâlnească Iușincu cu Smirnov, cum ar spui Putin, așa să fie.
Ucraina e o parte neutră. Nu cred că se hotărască ceva probleme. Totuși se rezolvă la nivelul Moscovei mai mult decât la nivelul Ucrainei. Numai Rusia. Soluția asta e numai.
Consider că Iușcenco, în calitate de președinte al Ucrainei, ar trebui să poarte mai multe discuții, consultații cu conducerea Moldovei, nu cu Smirnov, deși trebuie totuși ascultate ambele părți. Dar cu toate acestea, prin însăși faptul că discuția a fost purtată la nivel de